Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dragi bratje in sestre, obhajamo 19. nedeljo med letom. Mnogi ste se verjetno že vrnili s počitnic in dopustov, seboj ste prinesli spomine na doživetja, o katerih se sedaj pogovarjata in o katerih pripovedujete prijateljem in sodelavcem. Upam, da ste se vrnili zdravi in da ste si dobro odpočili in se nabrali novih moči, da boste mogli odgovarjati na vse izzive, ki jih bo pred vas postavljalo življenje, med vašimi domačimi in v vašem poklicu. Prva knjiga kraljev nam danes pripoveduje o preroku Eliju. Deloval je v 9. stoletju pred Kristusom, v času kraljevanja kralja Ahaba. Svoje življenje in preroško delovanje je posvetil temu, da bi ljudstvo odvrnil od češčenja malikov in jih približal pravemu Bogu Jahveju. V današnjem odlomku ga srečamo pod samotnim bodičevjem, kjer prosi Boga, dovolj je. Zdaj, Gospod, vzemi moje življenje, saj nisem boljši kakor moji očetje. Elija je na tleh, razočaran do konca. Malo poprej je doživel zmagoslavje na gori Karmel, izzval je vse lažnive preroke. Sam je bil proti 450 prerokom, ki so častili Baala. Vsa ta množica ni bilo dovolj, da bi se Gospod ozrl na daritev, ki so jo pripravili. Ozrl pa se je na daritev, ki jo je pripravil Elija. Položil jo je Gospodov ogenj z neba. Vendar se Elija ni ostavil pri tem dokazu, da je Bog z njim. Dal je pobiti vse krive preroke. Ko je zato izvedela kraljica Jezabela, mu je obljubila maščevanje. Zato je bežal in se na begu znašel pod samotnim bodičevjem. Ne samo krajevne, ampak tudi notranje v duši. Ves je gorel za Gospoda, sedaj pa mora bežati, da reši golo življenje. Pristal je tako zelo na dnu, da tudi Božje navzočnosti ni več doživljal, tudi Boga je zapustil. Ostal je čisto sam, slaboten in grešen, nič boljši, kakor so bili njegovi očetje. Zato ta pretresljiva prošnja: zdaj, Gospod, vzemi moje življenje. A Bog ravna drugače. Ne presliši Elijevega ječanja, a ga tudi ne usliši, vsaj ne tako, kakor si je Elija predstavljal. Namesto smrti mu je poslal angela, spodbudo vstani in jej. Začela se je pot Elijeve spremenitve. Na Karmelu je zmagoslavno žarel in si prisvojil gospodovanje nad življenjem. Pod samotnim bodičevjem je obupaval nad seboj in nad svojim življenjem ter si želel smrti. Angelove besede in hlebček kruha ter vrč vode pa so mu dale moči, da je vstal in hodil do Božje gore Horeba. Tam je Boga spoznal čisto drugačnega. Moč ognja, silovitost potresa in hrumenje viharja so bili prazni. V njih ni bilo Boga. Bog se je razodel v glasu rahlega šepeta. V tem razodetju je Elija dozorel za preroka. Ni bil več prerok, ki bi silo očiščeval ljudstvo njegovih malikov in nezvestobe. Takšna drža je vodila v smrt. In to mišljenje je sedaj Elija pustil za sabo. Naprej gre kot tisti, ki je srečal Boga, ki ni nasilen, in zato tudi njegov prerok ne nastopa več nasilno, ampak gre in mazili Božje izbrance za kralje in preroke. V tem vidimo čudovito Božje delovanje. Bog je usmiljen in milostljiv. Čeprav človek v svoji gorečnosti zgreši smer in ne služi več usmiljenemu in milostljivemu Bogu, ga Bog ne zavrža. Približa se temu človeku in mu pomaga, da vstane in stopi na pot spremenitve, na pot, na kateri dozori za oznanjevalca Božjega veličastva, ki se razodeva v glasu rahlega šepeta. V nadaljevanju 6. poglavja Janezovega evangelija, iz katerega je vzet evangelski odlomek, poslušamo pogovor med Judi in Jezusom. Judje začnejo godrnjati nad Jezusom, ko ta reče, da je kruh, ki je prišel iz nebes. Kot bi dejal, jaz hranim, jaz nasičujem lakoto po resnici in pravičnosti, ki jo čuti vsak človek. Vsak človek, ki zavestno in odgovorno živi svoje življenje, se prej ali slej znajde v puščavi, v kakršni si je znašel Elija, v puščavi suše in obupa, v puščavi prividov in tesnobe. Judje pa godrnjajo, ker ga ne prepoznajo kot kruh, kaj šele kruh, ki prihaja iz nebes. V njem vidijo Jezusa, Jožefovega sina, poznajo njegovega očeta in njegovo mater. Kako more to govoriti, da prihaja iz nebes? Jezusa samega, njegov izvor in njegovo družino so postavili v točno določen okvir in s tem poskrbeli, da jim ni treba sprejeti nobene njegove besede. Postavili so ga v svoj ideološki okvir in mu odzeli vsako moč oznanjevanja. Ker so o njem vse vedeli, mi niso nič več verjeli. Ali, kakor ugotavlja evangelist Marko, potem, ko so Jezusa zavrnili v njegovem kraju. In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. Na nek način gre za tragičen nesporazum. Jezusovo učlovečanje, nad katerim se spotikajo judnje in zavračajo njegove besede o kruhu iz nebes, ker naj bi jim bilo okoli Jezusa in njegovega sorodstva vse jasno, je v resnici najvišje razoditje Božje ljubezni do človeka, v kateri se Bog sklanja k človeku in postane eden izmed nas. Vendar je treba prebiti zaverovanost vase, ki nas pohujšuje in nas vodi k godrnjanju, da bi lahko postali poslušni Božjemu vabljanju, s katerim nas priteguje k Jezusu. Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Prav je, da na tem mestu prisluhnemo besedam tedanjega prefekta korekacije za nauk vere, Jozefa Ratzingerja, ki je Petru Zevaldu v knjigi z naslovom Bog in svet dejal. Narava vere ni takšna, da bi mogli naenkrat reči, jaz imam vero, drugi pa ne. Vera ostaja pot. V vsem našem življenju ostaja pot, zato je vera vedno ogrožena in v nevarnosti. To je tudi zdravilno, saj se na ta način izmakne tveganju, da bi se spremenila v ideologijo, s katero je mogoče ravnati po svoje. Tveganju, da bi okamneli in postali nesposobni deliti razmišljanje in trpljenje z bratom, ki dvomi in se sprašuje. Vera more zoreti samo, kolikor v vsakem obdobju življenja prenaša in si naloži stisko in močne vere ter jo končno prehodi, da spet postane prehodna v novem obdobju. Če hočemo, da bo Jezus postal za naš živi kruh, ki je prišel iz nebes, bomo morali začeti verovati. Ni dovolj prepričanje, jaz sem veren. V resnici je potrebno verovati. Jaz sem veren, lahko reče nekdo, ki pozna katekizem, ki pozna Božje in cerkvene zapovedi, ki pozna verske resnice. Nekdo, za katerega bi zadnji papež, zlasti Benedikt in Frančišek, rekli, da živi znotraj neke ideologije, znotraj nekega sistema resnic. Moramo pa začeti verovati. Verovati pa pomeni srečati Jezusa Kristusa, ki je vedno drugačen, kot bi ga pričakovali. Jezusa Kristusa, ki presega naše običajne okvire razumevanja. Jezusa, ki k nam ne prihaja kot nekdo, ki ga je mogoče obvladati, ampak kot tisti, ki nas ljubi in nas vabi k ljubezni. Ljubezen pa je vedno nova, vedno drugačna, vedno neulovljiva. Verovati pomeni biti v odnosu, ko nimaš ničesar in nikogar, ko ničesar in nikogar ne poseduješ, pa vendar te Bog obdaja kot tisti, v katerem živimo, se gibljemo in smo, saj smo po rodu iz njega. Za takšno vero pa je treba prositi. Naj vas vprašam, dragi bratje in sestre, kdaj ste zadnjič molili za svojo vero ali vero svojih domačih? Vemo, kdaj smo molili za zdravje in za koga smo molili. Kdaj pa smo molili za vero? Nekako tako, kako dečka v oče v Markovi evangeliju. Verujem, pomagaj moji neveri. Povabim vas, da začnemo moliti za vero. Za ta čudoviti očetov dar, s katerim nas priteguje k sinu in nas preobrača, da nehamo biti gospodarji svojega Boga in postanemo njegovi častivci in služabniki. Naj vas in vse vaše v današnji nedelji blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.